Pulkstenis ir 12:05, skanējums sāka 10. septembra ziņu raidījums pusdiena, lai par šodien būtisko stāstītu plašāk. Studijā Dace Pēkšēna, esiet sveicināti! Aktualizēs un pilnveidos kārtību, kā efektīvāk rīkoties bezpilota lidaparātu radītu drošības apdraudējumu gadījumā. Par to šodien vienojās Nacionālās drošības padomes sēdē, kas notika Rīgas pilī valsts prezidenta Edgara Rinkēviča vadībā. Notikušais arī ar Rēzeknes novadā Gaigalavas pagastā nokritušo Krievijas šahēdu kaujas dronu šodien pārspries arī valdībā. Un šobrīd man tiešraidē pievienojas kolēģi Agnija Lazdiņa, kur šīm sēdēm ir sekojis līdzi. Sveika, Agnija, saki, kas tev ir zināms šobrīd?
Jā, labdien. Šī sēde ilga aptuveni pusotru stundu, un tā bija slēgta sēde, un pēc tās Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs Ainars Latkovskis no Jaunās vienotības pauda, ka jautājums tika detalizēti pārspriests jau kopš brīža, kad drons ielidoja Latvijas teritorijā, tostarp arī visas tālākās darbības, un viņš uzsvēra, ka skaidrs ir tas, ka šīs pretgaisa aizsardzības iekārtas, kas Latvijai ir pasūtītas, vai kur notiks konkursi, ir ļoti svarīgas mums. Paklausīsimies viņa teikto.
Mums ir jāatzīst, ka mums uz robežas tieši trūkst spēju. Mēs viņus aizpildam pakāpeniski, bet Ukrainas kara dēļ ir rindas uz tām pašām pretgaisa aizsardzības iekārtām, to ražošanu politiskā līmenī. Mēs daram visu, lai informētu arī mūsu partnerus, pie kuriem atrodas šie ražotāji. Tā ir Vācija, Amerikas Savienotās valsts, un aicinam mūs likt prioritārā kārtība augstāk, jo mēs tomēr esam NATO robežu valsts, robežojums ar agresīvu valsti. Nu, nevajadzētu tām valstīm, kas ir NATO valsts, bet ir Rietuma Eiropā, būt augstāk par mums šo iekārtu iepirkšanā. Un te parādās mājā vieta, ka mums vēl trūkst atsevišķas spējas tiešā robeža stūma.
Jā, un sēdē panākta vienošanās par to, ka Nacionālajie bruņoto spēki pātrinās savu turpmāko militāro spēju attīstību, kā arī par papildu pretgaisa aizsardzības sistēmu izvēršanu NATO austrumu robežas aizsardzības stiprināšanai. Un arī padomē lemts, ka Latvijas puse tuvākajā Ziemeļa Atlantijas padomes sanāksmē un diskusijās ar sabiedrotiem aktualizēs nepieciešamību pātrināt īstenot NATO modernu pretgaisa aizsardzības sistēmu un spēju rotācijas klātbūtni NATO austrumu flanga atbilstoši NATO samitos lemtajam. Tāpat arī pēc sēdes izplatītajā paziņojumā ir akcentēts tas, ka Krievijas iebrukums Ukrainā joprojām turpinās, un tajā tiek plaši izmantoti šie droni, tāpēc nevar izslēgt potenciālu turpmāku incidentu iespēju. Un arī ministra prezidenta Evika Siliņa no Jaunās vienotības medijiem šodien atzina, ka Latvijas spējas identificēt Latvijas teritorijā ielidojušus dronus ir ierobežotas, un viņi uzsvēra, ka šādi incidenti ir jāuztur nopietni, jo tas ir apdraudējums visai valstī. Tāpat arī norādīja, ka bruņotie spēki ir rīkojušies atbilstoši noteiktajām procedūrām, taču vienlaikus Siliņa atzina, ka Latvijas iespējas identificēt šādus dronus nav absolūtas un tās ir ierobežotas. Un viņa arī atgādināja, ka Latvija jau ir ieguldījusi zināmas līdzekļus, lai šādas aizsardzības spējas tiktu stiprinātas. Un arī aizsardzības ministrs Andris Sprūts no partijas progresīvie piekrita ministru prezidents teikt, uzsvarot, ka bruņoto spēku rīcība bija saskaņā ar noteiktajām procedūrām. Taču tas gan nenozīmējot, ka šīs veiktās rīcības netiks izvērtētas, tās izvērtēs, lai tad varētu skatīties, vai un ko ir iespējams uzlabot. Un jautāts ministru prezidentei, kā viņa vērtē atbildīgo iestāžu komunikāciju ar sabiedrību, jo kā jau ir redzēts un dzirdēts, tad sabiedrībā šajās pēdējās pāris dienās šis ir viens no aktuālākajiem jautājumiem, kur liela daļa sabiedrība nav mierā ar to, kā un cik plaši tiek stāstīts par notiekošo publiski, un premjere norādīja, ka bruņotie spēki ir rīkojušies atbilstoši procedūrām, tāpat arī viņa atzina, ka uzticas gan bruņotiem spēkiem, gan aizsardzības ministram un arī premjerministra skaidroja, ka vispirms darīts viss iespējamais, lai šo dronu neutralizētu, un tad sekoja komunikācija, kas būtībā ir atbilstoša rīcība pēc risku novērtēšanas metodas. Tiesa, gan premjerministra atzina, ka nākotnē iespējams var domāt par to, ka varētu rīkoties arī citādāk. Dace.
Paldies Agnijai Lazdiņai Tādi lūk pirmie secinājumi pagaidām, bet Agnī jau pieminēja, ka pēc nedēļas nogulē Latvijas teritorijā nokritušā šahed kaujas drona daudziem iedzīvotājiem radās jautājumi par to, kā atbildīgās iestādes par to komunicējušas. Oficiāla informācija par šo gadījumu tika sniegta tikai diennakti pēc notikušā, bet plašāks skaidrojums vēl pēc diennakts. Ko par to saka Rīgas ielās sastaptie iedzīvotāji, interesējusies Sandra Dieziņa.
Noteikti ir labāk jābūt, jā.
Valdīja liela neskaidrība?
Tiešām jā, bet kā nu būs, to mēs gan nezinām.
Un tomēr ātrāk jābūt tā informācija?
Jā.
Lai cilvēki nedzīvot neziņā?
Neziņā, jā. Nu, tomēr visi mēs esam cilvēki.
Domāju, ka noteikti. Nu, ja viņi stāsta, ka viņi tur cik tur, izsien jau gandrīz vai Baltkrievijas teritorijā ir redzējuši viņi. Ko tev viņi tik ilgi domāja, kāpēc viņš līdz Rēzekni aizlidoja? Nu, jāzina tomēr cilvēki, nu gan tur maz to iedzīvotāji, diemžēl, tur ir. Jāzina tomēr viņiem ir.
Nedrīkst cilvēks turēt neziņā?
Nu, pilnīgi pareizi.
Jā, es izlasīju konkrētu informāciju šodien, un, protams, būtu labāk bijis agrāk, lai neizplatās baumas un tam līdzīgas lietas. Lai cilvēki justos drošāk, ka viss tiek kontrolēts.
Jā. Nu, kā viņi varēja zināt, ka tur nokritīs? To jau mēs neviens nezinām, ja? Nav informācijas konkrētas, jā. Varētu jau kaut ko teikt vairāk.
Lai arī vietējie būtu informēti?
Jā, ne tikai visi, jā, Latvijas iedzīvotāji, bet arī vairāk vietējie. Lai cilvēki zinātu, kas tur bija tiešām.
Pilnībā neko nezinu.
Nē, nu nav jābūt saulēcīgākai. Tas ir aizsardzības ministrijas jautājums. To nu nevajag jaukt kopā ar visu. Lai viņa kompetence.
Un jau dzirdējām, ka pārsvarā iedzīvotāji tomēr atzīst, ka informācijas ir pietrūcis un to viņi būtu gribējuši saņemt agrāk, lai neveidotos dažādi pieņēmumi, bet plašāku komentāru šobrīd lūkšu ģeopolitikas pētījumu centra direktoram un Rīgas Stradiņa universitātes asociētajam profesoram Mārim Anģānam. Labdien! Cik svarīga drošības jautājumos ir tāda ātra, konkrēta komunikācija ar sabiedrību un kā jūs to vērtējat šajā konkrētajā gadījumā?
Jā, no sabiedrību ir jārunā pastāvīgi un jāstāst labāk vairāk nekā mazāk. Skaidrs, ka nav jāstāst operacionāli noslēpumā, kur un kādi ieroči ir izvietot, bet lielās līnijās ir jāstāst viss sabiedrībai. Nu, šajā gadījumā, protams, saziņā ar sabiedrību zem katras kritikas, ja nu, incidents notiek sestdienas dienas pirmajā pusē, tad svētdiena kaut kas tiek pateikts un pirmdiena arī tāda diezgan vispārīga informācija tiek sniegta. Un tad, protams, rāda nu, plašāks jautājums, kas notiktu, jo ja būtu kāds nopietnāks incidents, kā tad rīkotos aizsardzības resursus.
Kādā līmenī šī komunikācija ir visbūtiskākā, jo es saprotu, ka šajā gadījumā pat vietējie iedzīvotāji, kuri tur ir apkārt, arī neko nav zinājuši?
Jā, nu, jāzina, bija noteikti vairāk jāstāst, jo, nu, protams, Latvijā ir labu laiku, jau iegājusies tā zināma slepenības kultūra, ja daudzas lietas tiek slēptas un neretrodas jautājumi, vai tad ir tur ko stāstīt vai zina jā, patiesībā. Aizsardzības sektors un drošības iestādes citas vai arī no, slepenības plīvos tiek uzlikts, lai noslēptu nezināšanu. Pēdējā laikā, protams, sveicis ir mainījušās. Mēs redzam, valsts drošības iestādes, īpaši valsts drošības dienas strādā caurspīdīgāk stāstu, vai ne, par to, ka spiegi tiek notvērti, viņi tiek tiesāti. Nu, iepriekš tika stāstīts, ka spiegi nav, jo nu, redzēt dažādi citi iemesli, kamēr Igaunijā Lietuvā viņi bija. Un līdzīgi arī nu, šeit ir komunikācija laika gaitā ir uzlabojusies, bet joprojām nu, viņa nav līmenī. Jo nu, tāda sajūta, ka arī cilvēki tiek uzskatīti nu, nedaudz par nezinīšiem, nu, to, ka redz ir iestādes, kas šķietami visu zina un visu kontrolē, bet cilvēki tomēr ir gudri. Un īpaši Ukrainas kara kontekstā zināšanas ir pieauguši pa militārām lietām. Un tāpēc ir jāsaprot, ka viens incidents tiek uztverts ar satraukumu un sabiedrībai ir jāstāst vairāk.
Bet tas vairāk ir tāds akmenis NBS ministrijas pašvaldību lauciņā, vai tas viss tomēr ir nu, ļoti saistīts? Kur atbildība tā ir šobrīd visvairāk?
Nu, atsim redzam, aizsardzības sektors, tā ir aizsardzības ministrija, nacionāla bruņoties spēki. Pašvaldībām, es domāju, nu šeit vismazāk, ko pārmest ir, ja, nu, protams, ir civilās aizsardzības komisijas, bet nu, tās jau ir visu lietu, visu nelaimi komisijas. Vienalga, vai tie plūdi, vai kādi citi incidenti, tāpēc no acīm redzot, tas ir nu, NDS un aizsardzības ministrija, kurā ir jārunā aktīvāk un skaidrāk, ir jāstāsta, jo nu, šādas situācijas var mazināt uzticēšanos bruņotiem spēkiem, Latvijas aizsardzības spējām, un šis jau arī labi iekļaujas tajā kopējā kontekstā. Ir. Šī jau nav pirmā nu, epizode, es domāju, ministra kabineta darbā, kad sabiedrībai ļoti lielu jautājumu rodās, kas tiek darīts, un šeit jau domāju, tas nav jautājums tikai par komunikāciju, jo nu, sliktus lēmumus vai lēmumu neesamību pat vislabākie komunikātori nevar nokomunicēt.
Nu, jā, līdz ar to parādās citi riski. Mēs noteikti tiekam vēroti arī no malas, vai tagad neparādās arī tādi izteiktāki mūsu vājie punkti, un tas nevar kaut kādā veidā tikt izmantots pēc tam uz priekšu nākotnē?
Es domāju, tādā plašākā kontekstā, ģeogrāfiskā kontekstā, nevajadzētu pārspīlēt šo incidentu, jo tādi notiek. Polija, Rumānija, arī Rumānijā tieši šajā laikā nokrita vismaz viens līdzīgs bezpilota lidaparāts, tāpēc tur, es domāju, dramatizēt nevajadzētu. Polijā ir bijuši nu, vēl trakāk gadījumi. Polija, protams, ir militārs smilzis, un Latvija ir nu, labi iepunduris militārā ziņā. Un Polijā ir bijuši arī letāli incidenti, kad raķetes atrūdzes nogalināja cilvēkus. Tāpat arī Polijas vidienē tika atrasta Krievijas kruīza raķeta, tāpēc nu, tādā plašākā kontekstā nu, šis nav pārsteigums. Skaidrs, ka militāri Latvija nu, nav spēcīgi, nav mums tik spēcīgi bruņotie spēki, un ja pat Polija, kas ir viena no spēcīgākajām militāri valstīm Eiropā, nespēja nu, šādas visas bezpilota lidaparātus un raķetes pārtvert, tad nu, starptautiskā līmenī nu, tas nepārsteidz, protams, ka arī Latvijai tas nesanāk.
Nu, jā, par šo incidentu tad arī runājot, nu, tomēr tas attālums, ko Šahed drons mēroja Latvijas teritorijā, ir diezgan liels. Kā jūs vērtējat to, ka tas netika no, notriekts vai šis ir tas, ka mēs to nemaz nespējam?
Es domāju tieši tā, ka tādu spēju nav, un to vajadzēja pateikt skaidrāk, jo nu, skaidrs, ka resursi ir ieradis sarunāties ar sabiedrības ar video rullīšiem, ar lozungiem, vai ne par skaistām lietām, bet nu, būtu arī jāatzīst lietas, nu, kur viņas nav. Jo šeit arī šie tie bezpilota lidaprāti lido nu, labie 200 km stundā, 100 km iespējams nolidot, tas nozīmē, ka pusstundu aptuveni lidoja. Nu, no vienas puses jāapzinās objektīvi, ka grūti ir vai ne pusstundas laikā norēģēt. Protams, nav zināms, vai tur bija helikopteri NBS vai arī robežsardzes. Arī nu, robežsardzē pietiekam labi helikopteri nav mums daudz.
Atcerēsimies, ka tas notiek arī mācību laikā. Šobrīd arī mācības namēs notiek.
Tieši tā, tāpēc arī nevar izslēgt scenāriju, ka nu, varbūt arī tas bija apzināts Krievijas solis pārbaudīt Latvijas spējas un paskatīties, cik Latvija ir spējīga vai nespējīga, viens ir runāt vai ne. Pūķa zobus aizvest tuvāk robežai, bet divi ir nu, arī reāli rīkoties. Līdz ar to nu, jautājumu noteikti rodas, cik un kādas bija spējas, jo, nu, ja tiek runāts, ka tika novērots, liels jautājums, vai tas tika vizuāli novērots, nu, drīzāk, ka tāda spēja nebija, ka tikai varēja sekot līdzi, kurš šis objekts kustas. Mehānismi jau ir dažādi. Ukraiņi daudz publisējuši lidio, kur viņi nu, notriec no zemes, ložmetējiem, pretgaisa aizsardzības sistēmām, arī no lidojušiem helikopteriem. Un skaidrs, ka to spēju acīm redzot nav, un tas būtu jāpasaka.
Vai tikko jūs teiktais nozīmē, ka jūs arī pieļaujat, ka Krievija šādi testē NATO pacietības robežas, jo Ukrainas prezidenta biroja vadītāja padomnieks Mihailo Podaļaks sociālās saziņas vietnē X rakstīja, ka drons nevis nejauši šeit esot nokļūst, bet šādi agresori valsts ir veikusi eksperimentu, lai pārbaudītu NATO reakciju, pārkāpjot NATO dalību valstu gaisa telpu Latvijā un Rumānijā. Tad pēc jūs teiktājas pieļauj, ka jūs pat pieļaut, ka tas varētu tā būt?
Protams, tā ir versija, bet kamēr nav cita versija un ja nu, valsts institūcijas nespēja sniegt ticamu skaidru skaidrojumu, tad nu, loģiski ir jātīst cits versijas un es domāju, ļoti lielu jautājumu rada, kā šis bezpilota lidaparāts varēja pārlidot Baltkrieviju. Baltkrievija militāri ir spēcīgāk par Latviju, bruņoties pie, ka ir lielāki, ir arī savi nopietni gaisa spēki. Kāpēc Baltkrievija neko nedarīja? Nu, tāpat arī Krievijā ir izvietoti nu, Krievijas bruņotie spēki. Līdz ar to iespēja ticam, ka tas bija arī apzināts eksperiments paskatīties, ko Latvija spēja un kā rīkojas.
Paldies par jūsu vērtējumu komentāru. Dzirdējām ģeopolitikas pētījuma centra direktoru Māri Anģānu. Bet nu par citiem notikumiem. Amerikas Savienotās valstis ir aicinājušas Ķīnu izvairīties no bīstamām darbībām Dienvidķīnas jūrā, kura Pekina arvien agresīvāk izrāda savas teritoriālās pretenzijas. Tikmēr Ķīna gatavojas kopīgiem militārajiem manevriem ar Krieviju Klusajā okeānā, vēlreiz apstiprinot abu autoritāro lielvaru arvien ciešāku sadarbību. Plašāk ir gatavs stāstīt kolēģis Uldis Česbergs. Sveiks, Uldi, kas ir izcaucis ASV brīdinājums Ķīnai?
Jā, labdien. Nu, Ķīna pēdējos gados ir jūtami pastiprinājusi militāro klātbūtni Dienvidķīnas jūrā, tāpēc ķīniešu karakuģi un arī militārās lidmašīnas ir regulāri manāmas ne tikai pie Taivānas, ko Pekina uzskata par savu teritoriju, bet arī citviet reģionā, radot satraukumu kaimiņu valstīs. Dienvidķīnas jūra savieno Indijas un Kluso okeānu un... Tas ir viens no globāli nozīmīgākajiem kuģošanas ceļiem. Caur to ik gadu tiek pārvadātas preces 3 triljonu dolāru vērtībā, un Pekina ir pieteikusi pretenzijas uz gandrīz visu Dienvidķīnas jūru, ieskaitot tās daļas, uz kurām pretenzijas izvirza arī Filipīnas, Bruneja, Malaizija, Taivāna un tāpat arī Vjetnama. Un pēdējās nedēļās ir notikuši vairāki incidenti, kad Ķīnas un Filipīnu krasta apsardzes kuģi ir sadūrušies netālu no strīdu salām vai ekskluzīvās ekonomiskās zonas ūdeņos, un abas valstis viena otru ir vainojušas tīšā sadursmu izraisīšanā, un šādi incidenti ir atkārtojušies neraugoties uz Ķīnas un Filipīnu valdību vienošanos mazināt spriedzi reģionā. Filipīnas ir ASV sabiedrotās, tāpēc strīdā ar Ķīnu Vašingtona, protams, ir stingri nostājusies Manilas pusē. Un ASV Indijas un Klusā okeāna pavēlniecības komandieris Samuels Paparo šodien sarunājās telefoniski ar Ķīnas armijas dienvidu pavēlniecības komandieri Wu Janaņu, un sarunas laikā Paparo aicināja Pekinu pārskatīt tās, citēju, bīstamo, pakļaujošo un potenciāli eskalējošo taktiku Dienvidķīnas jūrā un ārpus tās. Wu Janaņa komandētā pavēlniecība ir tieši atbildīga par Ķīnas militārajām aktivitātēm Dienvidķīnas jūrā, un Pekina pēc Paparo un Wu Janaņa sarunas paziņoja, ka abas militāra personas ir pārunājušas jautājumus, kas radot kopīgas bažas Ķīnai un ASV. Jāpiebilst, ka šī bija pirmā tik augsta ranga ASV un Ķīnas militāra personu sarunas kopš 2022. Gada, kad Pekina slēdza militārās saziņas kanālus ar ASV, reaģējot uz toreizējās ASV kongresa pārstāvju palātas priekšsēdētājs Nensijas Pelosī vizīti Taivānā.
Sākumā jau pieminējam arī drīzumā gaidāmos Ķīnas un Krievijas kopīgos jūras spēku manevrus. Kas par tiem ir zināms?
Jā, Ķīnas aizsardzības ministrija paziņoja, ka ķīniešu un krievu karakuģi un militārās lidmašīnas piedalīsies mācībās Japāņu jūrā un Ohotskas jūrā, un to nolūks esot padziļināt strateģiskās sadarbības līmeni starp Ķīnas un Krievijas militārajiem spēkiem un uzlabot to spēju kopīgi novērst draudus drošībai. Ministrijas paziņojumā arī bija teikts, ka Ķīnas un Krievijas karakuģi piekto reizi veiks kopīgu kuģojumu Klusajā okeānā un kopā piedalīsies arī Krievijas rīkotajās strateģiskajās mācībās Okeāna 2024, kas līdz 16. septembrim notiks ne tikai Klusajā okeānā, bet arī Ziemeļu ledus okeānā, Vidusjūrā, Kaspijas un arī Baltijas jūrā. Šeit gan jāatgādina, ka pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. Gadā Maskava un Pekina ir nostiprinājušas gan ekonomiskas, gan arī militārās attiecības, lai tādējādi arī savā ziņā izrādītu pretsparu ASV dominancei pasaulē un vispār šai demokrātiskai kārtībai pasaulē. Bet vienlaikus Ķīnu un Krieviju tomēr nevarot uzskatīt par draugiem, tā uzskata žurnālists un Ķīnas eksperts Maikls Šeridans, un varam paklausīties tad viņa komentāru.
This is an alliance of porcupines.
Right.
They need each other.
Šī ir dzeloņu cūku alianse. Viņi viens otram ir vajadzīgi. Ķīnieši augst pēc naftas, gāzes un minerāliem, kuru krieviem ir pārpārēm. Bet krieviem ir vajadzīga Ķīna ekonomiskajam atbalstam un ieroču tehnoloģijām. Tāpēc viņi nedod Putinam lietas, kas sprākst, bet dod viņam lietas, kas klikšķ. Tā ir elektronika, vadības sistēmas, jeb komponenti, kas palīdz Krievijas kara mašīnai darboties. Tātad tā ir apusēja atkarība. Bet nepārprotiet, runa nav par sentimentu vai draudzību. Tā nav kā Anglo-Amerikāņu alianse, tā ir neērta alianse.
Dzirdējām britu žurnālista Maikla Sheridana komentāru par to, kādas tad ir Ķīnas un Krievijas divpusējās attiecības.
Paldies Aldim Ķeizberim par skaidrojumu. Bet izmaiņas gaidāmas ar Baltkrievijā reģistrētajiem auto. Baltkrievijā reģistrētie auto pēc 31. oktobra būs jāizved no valsts vai jāreģistrē izmantošanai Latvijā. Šādus ceļu satiksmes likuma grozījumus Saeimas tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lēma virzīt izskatīšanai Saeimā galīgajā lasīmā. Un par to vairāk gatavs stāstīt Jānis Kīncis, kurš pievienojas tiešraidē. Sveiks, Jāni!
Jā, sveicināti! Piedāvātais regulējums paredz, ka Latvijā esošie un Baltkrievijā reģistrētie transporta līdzekļi būs jāizved no valsts vai jāreģistrē dalībai satiksmē Latvijā līdz oktobra beigām. No nepāreģistrētos un no Latvijas neizbraukušos transporta līdzekļus, kas piedalās satiksmē un kam aizvien būs Baltkrievijas numurzīmes, pēc šī datuma 31. oktobra varēs konfiscēt. Bet kas būs atļauts? Vienu reizi šķērsot Latvijas teritoriju tranzītā, pirms tam piesakoties ceļu satiksmes drošības direkcijas e-pakalpojumam. Un būs arī izņēmuma gadījumi. Latvijā varēs arī turpmāk iebraukt Baltkrievijas diplomātisko un konsulāro dienestu vēstniecību un delegāciju pārvietošanās vajadzībām. Izņēmums attieksies arī uz personām ar kustību traucējumiem, kuras ar sev piederošu Baltkrievijā reģistrētu speciāli aprīkotu auto Latvijā apmeklēs vecākus bērnus vai laulāto. Šādos gadījumos būs jālūdz finanšu izlūkošanas dienesta, tas ir par sankciju izpildi atbildīgās iestādes atļauju iebraukšanai Latvijā. Un jāatgādina, ka pagājušajā rudenī Saeima līdzīgu regulējumu jau noteica par Krievijā reģistrētiem transporta līdzekļiem. Tie kopš februāra vidus Latvijā vairs nedrīkst piedalīties satiksmē. Dace?
Jā, par gan Krievijā reģistrētajiem transporta līdzekļiem, gan arī Baltkrievijā reģistrētajiem mēs tiešām esam gana daudz runājuši. Saki, Jāni, kādēļ izmaiņas likumā top tikai šobrīd, ja runājam par Baltkrievijā reģistrētajiem transporta līdzekļiem?
Jā, nu jāatgādina, ka Saeimas opozīcija šādu regulējumu par Baltkrievijā reģistrētiem auto mudināja ieviest jau pērn līdz ar ierobežojumiem automašīnām ar Krievijas reģistrācijas numuru zīmēm. Tomēr šos ierobežojošos priekšlikumus ievieš vadoties no Eiropas Savienības sankciju lēmumiem un jāņem vērā tas, ka saistībā ar situāciju Baltkrievijā un tās iesaisti Krievijas agresijā pret Ukrainu papildu ierobežojumu pret Baltkrieviju ir spēkā no šā gada 1. jūlija. Un tad attiecīgi šodien Saeimas komisijā lemtajam Saeima pātrinātā kārtībā šos likuma grozījumus skatīs šajā ceturtdienā un iestāsies spēkā jau drīzumā. Paredzams, ka Saeimas atbalsts būs un valsts prezidents tos izsludinās 10 līdz 21 dienu pēc Saeimas lēmuma pieņemšanas.
Paldies Jānim Kīncim, un vēl pēdējo laiku notikumi ir parādījuši, ka mainīsies izpratne par drošību, un tāpēc, lai uzlabotu Ziemeļa Eiropas iedzīvotāju un organizācijas spējas, dabas katastrofa, terora, hibrīda, draudu un militāro darbību gadījumā šodien Rīgā dibināta jauna nevalstiskā Ziemeļvalstu noturības organizācija, un tā apvienos ekspertus, universitātes un organizācijas, lai rīkotu mācības, sertifikāciju, stratēģisko komunikāciju un sabiedrības mobilizāciju un izglītošanu. Tā šorīt raidījumā labrīt kolēģei Elīnei Baltskarei sacīja Ziemeļvalstu noturības organizācijas dibinātāja pārstāvis Jānis Vanaks.
Mēs šogad piedzīvojam tur karstāko vasaru. Mēs redzam to, kas notiek ģeopolitikā, kas notiek uz robežas. Un līdz ar to tas, nu, tas pieprasījums ir dabīgi izveidojies. Mēs esam strādājuši ar krīzēm, pat jau vairākus pat gadu desmitus, bet tā interese par šo tēmu pēdējos gados ir stipri pieaugusi, no atbildes to sabiedrības pieaugošo apziņu, ka drošība ir mūsu visu sabiedrības locekļu pienākums un atbildība.
Tālūk Ziemeļvalstu noturības organizācijas dibinātāja pārstāvis Jānis Vanaks. Un ar to tad arī izskan raidījums pusdiena. To producēja Ieva Zeize, ierakstus montēja Renārs Šteimanis. Par labskaņu rūpējās Īveta Zvejniece un ar jums sarunājās Dāce Pēkšēna. Vēl īsumā par svarīgāko aktualizēs un pilnveidos kārtību, kā efektīvāk rīkoties bezpilota lidaparātu radītu drošības apdraudējumu gadījumā. Premjera noliedz, ka mūsu spējas identificēt Latvijas teritorijā ielidojušus dronus ir ierobežotas. Un Atgādināšu, ka ziņdienas redzējums var klausīties arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, kur mūs var dzirdēt gan tiešraidē, gan arī pēc kāda brīža ierakstā. Tāpat sekojiet līdzi ziņu portālam LSMLV.